Много неща в нашия живот ни говорят, че освен материалния свят, освен видимия свят, съществува един невидим, духовен свят, в който стават особени събития, много по-значими от събитията, които стават в обикновения видим физически свят. Много неща в нашия личен живот, в историята на човешкия свят и изобщо ни подсказва, че съществува един невидим, далечен духовен свят, който ние не познаваме. Има ли някакъв източник, който да може да ни запознае с този духовен свят, с особеностите и свойствата, събитията на този духовен свят? Скъпи слушатели, Библията е книга, Божие Слово, което обяснява събитията в невидимия духовен свят. Даже апостол Павел казва, че вярата е средство, с което ние възприемаме онези неща, които се развиват, даже които се развихрят в невидимия свят. Естествено, петте сетива, които Бог ни е дал, които имаме, не са достатъчни, за да можем да обхванем цялата реалност на битието. Битието е нещо много сложно, изключително сложно, и петте сетива не са ни достатъчни. Но ние имаме едно сетиво, едно чудесно сетиво, с което можем да схванем и асимилираме някои събития, които стават в невидимия свят, духовния свят. Кое е това сетиво? Това е вярата. Вярата наистина е това чудесно духовно сетиво, с което ние можем да обхванем някои неща, да можем да прозрем, да видим някои неща, които стават зад завесата, която отделя видимия от невидимия свят. Този духовен свят е скрит от нас, от нашите очи. Но видимата действителност, това, което ни обкръжава, което ни заобикаля, е често пъти следствие и отражение на онова, което става в невидимия свят. Пак великият апостол Павел казва: с вяра разбираме, че видимото не е създадено, не произлезе, не е произлязло от видими неща, че видимите неща са дошли в съществуване чрез действията в един невидим духовен свят. Библията ни говори за една духовна война, за един страшен космичен конфликт, започнал на небето, започнал много преди сътворението на нашата планета, на нашата Земя, продължил този конфликт на небето, след това обхванал вече и нашата Земя, пренесен и на нашата планета, на нашата Земя. Това е фактически великият конфликт между доброто и злото, силите на доброто и силите на злото. И реалността на този конфликт чувстваме твърде осезателно всеки ден. Значи личен живот, живота на нашите близки, в събитията на историята, в всички неща, които стават около нас, ние чувстваме този конфликт между доброто и злото. Ние чувстваме как понякога злото надделява, някога доброто надделява. Искрените хора биха желали винаги доброто да надделява, но не става така, защото, както ще видим в нашата беседа, има някои неща, които ние трябва да разберем. Ние, драги слушатели и скъпи брати и сестри, не сме пасивни наблюдатели на този конфликт, на тази война. Ние не сме странични наблюдатели. Ние сме актьори в този конфликт. Често пъти несъзнателно, самите ние не чувстваме, че участваме като актьори в този конфликт, но всеки човек, всеки хомо сапиен, всеки син и дъщеря на Адам, всички, целият ангелски свят, всички ние участваме като актьори в този страшен конфликт, разразил се преди хилядолетия, продължава още и ще стигне до своя финал, естествено, както ще видим, когато Бог окончателно ще се намеси и ще сложи край на злото и ще установи своето вечно владичество в цялата Вселена. За да не бъдем голословни, ето ви, може би, класическия текст в това отношение. В Откровението на Йоан, 12 глава, 7 до 9 стихове. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и неговите ангели заедно с него. Стана война на небесата. Както разбираме от други текстове в Библията и от други писания, тази война, както казах преди малко, е започнала много отдавна. Естествено, ние не бива да си представяме тази война като война с окопи, с пушки, с бомби, с оръдия, с танкове. Не. Това е фактически една духовна война. Война на идеи. Борба на идеи, борба на възгледи, борба на концепции, на философии, на послушание и непослушание към Божията воля. Това е всъщност една духовна война, една духовна борба, която се е разразила на небето и е продължила вече, материализирала се е, така да се каже, и в обстановката на нашата земя след хилядолетие. И още продължава и се развихря все повече и повече и ще стигне своята кулминация, своята върхна точка и след това естествено, когато Бог се намеси окончателно и основе своето владичество на земята, тази борба завинаги ще стихне и доброто ще възтържествува. Кои са двете воюващи страни? Михаил и неговите ангели, змеят и неговите ангели, Христос и Сатана. Онези, които са на страната на Исус Христос и онези, които са на страната на Сатана. Противникът, драги слушатели, е посочен тук с двете си имена – дявол и Сатана. Дяволос на гръцки, Сатанаил на еврейски, което означава противник на Бога, враг на Бога. Прави се тук така една реминисценция, едно споменаване, така ретроспективно назад, оная старовременна змия. Една реминисценция на райската обстановка. Змията, която излага Адам и Ева. За да се идентифицира всъщност този символ, този змей. Окончателно да се разбере, че още от началото на земните проблеми и земната трагедия, лукавият е почнал да действа по този начин. Този змей, змеят е символ на Сатана, представен и Сатана, в различните му проявления и разновидности, чрез разни политически власти, религиозни власти и разни други сили, че този змей фактически е започнал да действа още от Едемския рай под формата на тая змия, която измами Адам и Ева. Който мами цялата вселена, се казва тук. Вселена, гръцкият израз тук е населен свят. Населения свят. Целият населен свят. Не само на земята, но и населения свят в целия космос. Но накрая се казва, триумфа на истината и Божията победа. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. До тук ние завършихме интерпретацията, т.е. тълкованието на Даниил 9 глава. Тази вечер с Божията помощ ще разгледаме 10 глава на книгата на пророк Даниил. Драги слушатели, 10 глава на книгата на пророк Даниил, в тази глава са разкрити тайните на тая духовна война. И ние ще разгледаме точно това сега. Предполагам, че ще успеем да разгледаме цялата Даниил 10 глава. И така започвам да чета текста от първия стих на Даниил 10 глава. В третата година на персийския цар Кир едно нещо се откри на Даниила, който се нарича Валтасасар. Това беше името, което Навуходоносор някога беше дал на Даниил. Вавилонско име. Това нещо бе истинно и означаваше големи бедствия. И той разбра и проумя видението. Говори се тук за третата година от царуването на Кир. Известно е, че третата година от царуването на Кир, т.е. от падането на Вавилон, е 536-535 година преди новата ера, защото някога в Вавилон, в Персия и в Юдея годините са били броени от есен до есен. От есента на 536 година до есента на 535 година, това е всъщност третата година от царуването на Кир. Значи това грандиозно видение, което Даниил е имал и което ще разглеждаме по-нататък, Всъщност Даниил е получил именно в това време, около годината 536 преди Христос. Даниил вече е към края на живота си. Вероятно той е на около 88 годишна възраст. Защо 88? Ако приемем, защото така се приема, че като пленник той е дошъл във Вавилонския дворец на 18 годишна възраст, като младеж, както говорихме в първите беседи, и това е било 605 година преди Рождество Христово, тогава сега 535-36 година означава, че Даниил вече е на около 88-89 годишна възраст. Какво представлява тази 10-та глава от гледна точка глобално на цялата книга на пророк Даниил? Драги слушатели, тази 10-та глава е въведение към последната пророческа верига в книгата на пророк Даниил. Многократно аз ви казвам, че книгата на пророк Даниил има 4 грандиозни пророчески вериги. Това е Даниил 2 глава, Даниил 7 глава, Даниил 8 глава и Даниил 11 глава. Фактически, тези 4 пророчески траектории преминават през едно и също историческо пространство и най-накрая, добавяйки все нови и нови детайли, нови и нови подробности, всяко следващо видение се изгражда върху предходното, докато в 11 глава се стига до края, до абсолютната и пълна картина на това пророчество и ни подготвя за финала на земната история. Така че 11 глава всъщност е кулминацията, апогея е най-интересната част, може би, от цялото пророчество на Даниил, което ние ще разглеждаме в следващите 3 беседи. В следващите 3 беседи ние ще разглеждаме фактически Даниил 11 глава и ще видим там какво представляват тези символи Северен цар и Южен цар. Те засягат последната част, особено нашето съвремие. Събитията, които станаха в последните няколко години и които ще станат в следващите няколко години до края на земната история. Та Даниил 10 глава всъщност е само въведение към тази четвърта последна пророческа верига, дадена в 11 глава. Но тя е интересна, изключително интересна тази 10 глава, защото ни разкрива тайните на духовния свят, тайните на духовната война. Точно това ще разгледаме сега, тази вечер. Можем да кажем, макар че в нашите Библии книгата на пророк Даниил е разделена на глави. Това е станало много по-късно, едва в 13-то столетие след Христа. Но 10-та, 11-та и 12-та глави представляват една литературна ентита, едно литературно цяло, едно литературно единство. 10-та глава е просто само една интродукция към 11-та и 12-та глави. Какво е състоянието на Даниил? Какво е неговото психическо състояние? Какво е неговото душевно състояние? Разбираме в следващите 2 стиха. В онова време, аз, Даниил, жалеех цели 3 седмици. Вкусен хляб не едях, месо и вино не влизаше в устата ми и ни веднъж не помазах себе си, докъдето не се навършиха цели три седмици. Даниил е в молитва, в пост и в скръб. Защо скърби този велик пророк? Коя е причината на неговата скръб? Причината, вероятно, са трудностите на завърналите се от плен евреи при Зоровавел. 536 година Кир Персийски, под влияние на Божия дух, издава декрет, с който целият поробен еврейски народ може да се върне от Вавилон в Палестина и да започне да изгражда разрушения храм. Но самаряните, едно съседно племе на север от Палестина, започват да пречат. Опозицията им е много голяма, те се служат с интриги и евреите просто не могат да продължат спокойно да строят храм. Съществувала е опасност декретът на Кир да бъде обезсилен и да не се осъществи до край това строителство. Даниил чува тези неща, идват слухове до него, а той обича своя народ и той се моли Бог да не допусне това да стане. Той се моли неговите обещания, Божиите обещания да се изпълнят до край, до пълно възстановяване на еврейската държава, на Ерусалим, на храма и на целия Божий народ в онова време. Затова Даниил е в скръб. Той пости, той се моли, Той очаква Бог да се намеси и да даде някакъв излаз, да може да се продължи работа по строителството на храма. Има някои интересни подробности тук. Вкусен хляб не едях. В оригинала това означава деликатеси. Значи в това време на пост от 3 седмици, той се ограничавал само с много проста храна. Само за поддържане на физическите си сили и на своето здраве. Но е избягвал деликатеси. В оригинал това означава вкусен хляб не сложих в устата си. Само проста храна за поддържане на силите. След това той казва: и нито веднъж не помазах себе си, докъдето не се навършиха цели 3 седмици. Става дума тук за мазила за успокояване на кожата, тъй като много сух и горещ е климатът в онези страни, в които Даниил е съществувал, Даниил живял тогава. По-нататък вече ние навлизаме в самото видение, в въведението към самото видение. Даниил ни казва къде се е намирал и при какви обстоятелства започва това грандиозно последно негово видение. И аз ще проща сега от 4 до 12 стихове. И на 24-я ден от първия месец, като бях при брега на голямата река, която е Тигър, като подигнах очите си, видях и ето един човек, облечен в ленини дрехи, чийто кръст бе опасен с чисто уфаско злато. Тялото му бе като хрисолит, скъпоценен минерал, берил, хрисолит. Лицето му като изгледа на светкавица, очите му като огнени светила, мишците му и нозете му бяха наглед като лъскава мед и гласът на думите му като глас на много народ. Само аз, Даниил, видях видението, а мъжете, които бяха с мен, не видяха видението. Но голям трепет ги нападна, та побегнаха да се скрият. И тъй, аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мен, защото енергията ми се обърна в тление, та останах безсилен. Чух обаче гласа на думите му. И като слушах гласа на думите му, аз паднах на лицето си в несвяст, с лицето си към земята. И ето ръка се допря до мен, която ме тури разклатен на коленете ми и на дланите на ръцете ми, и рече ми: Данииле, мъжо възлюблени, разбери думите, които ти говоря, и стой прав, защото при тебе съм изпратен сега. И когато ми изговори тая дума, аз се изправих разтреперан. Какво силно въздействие има срещата на обикновения човек с небесни същества. Тогава ми рече: не бой се, Данииле, защото от първия ден, откак ти приклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха и аз дойдох поради думите ти. До тук сега. Даниил се среща с двама небесни посетители, двама небесни вестители. И първото небесно същество се представя в човешки вид, за да може да го разбере Даниил. Кой е всъщност този, който е облечен с ленена дреха, кръста му опасен с чисто злато, тялото му прилича на скъпоценен минерал хрисолит, лицето му като огнена, като светкавица, очите му като огнени светила? Кой е този? Драги слушатели, ако направим едно сравнение с личността на Исуса Христа, така както Йоан в Откровение 1 глава го е видял, ще видим ясната прилика. И ето аз ще ви прочета сега Откровението на апостол Йоан, 1 глава, където Христос се представя пред своя любим ученик. Откровението на Йоан, 1 глава, от 12 стих надолу. И обърнах се да видя този, който ми проговори. И малко по-надолу. И сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха, препасан около гърдите си златен пояс, а главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, очите му като огнен пламък, нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена, гласът му беше като на глас на много води и така нататък. Същите белези. Христос тук се представя на Йоан, на своя любим ученик, но ние виждаме абсолютно същите белези и при Даниил. Така че тук фактически вече към края на живота на Даниил, на около 88 годишна възраст, сам Христос се представя пред този възлюбен от небето мъж, този знаменит и изключителен мъж, пророк Даниил. Първото същество, което го посещава, е сам Божият син, но представен под формата на човек. Човешки син, за да може Даниил да го възприеме по-добре. Но тук се казва, че Даниил е бил с няколко души свои приятели там край Тигър, вероятно на някаква разходка, и той казва, мъжете, които бяха там, не видяха видението. Значи откровението е било дадено само на пророка, а неговите приятели, които са го придружавали, само са почувствали особеното Божие присъствие и в някаква особена възбуда просто са избягали от това поле сражение, така да се каже, от този театър. Избягали са и са се скрили. Не са могли да понесат Божието присъствие, силата на Божието присъствие. Но видението е възприето само от пророка. Пред пророка, пред Даниил, се представя това монументално видение от 11 глава, както ще видим по-нататък. Дадени са и някои телесни феномени на Божия пророк, на истинския пророк. Той казва, не остана сила в мене, паднах в безсъзнание. Загубих естествената си сила. Силата ми се обърна, енергията ми се обърна в тлеене, казва. Той и паднах на земята. Това е един от първите телесни белези, телесни феномени на Божия пророк. Не на медиумите, не на фалшивите пророци, на истинските Божии пророци, когато те влизат в видение, когато са в видение. Един втори белег е даден малко по-нататък. Това ще прочетем в последната част на 10 глава, към края на нашата беседа. Там се казва, Даниил казва, сила не остана в мен, па и дишане не остана в мен. Това е вторият белег на истинския пророк. Истинският пророк по време на видение не диша. Дишането му просто спира. Десетия стих се казва, ето ръка се допря до мен и ме тури разклатен на коленете ми и на дланите на ръцете ми. Безспорно това не е никой друг, освен ангел Гавриил. И му казва, мъжо възлюбени, слушай какво ще ти кажа, стой изправен, при тебе съм изпратен сега и така нататък. За втори път ангелът го уверява в Божията особена любов и симпатия към него, към пророка. Гавриил го уверява, че молитвата му през тези три седмици е чута, тя е приета от небето, макар че няма в момента още видим отговор, застъпничество му е прието. Даниил се застъпва за своя народ, той иска Бог да премахне всички пречки, всички интриги, цялата опозиция, за да може народът да бъде възстановен, държавата да бъде възстановена, храмът да бъде построен. И ангелът го уверява, че застъпничеството му е прието, да не се бои за съдбата на своя народ, защото Бог контролира всичко. Той контролира събитията и Бог ще помогне да се удържи крайната победа, народът, Бог ще победи и Ерусалим ще бъде възстановен, автономната държава на Израел ще бъде възстановена. В 13-я стих, който сега ще прочета, драги слушатели, вече е връхната точка на тази Даниил 10 глава. Там, в този стих, това е може би така ключовия стих, развръзката, се дава самата духовна война. Тук вече се разкрива, особеностите се разкриват, особеностите на тая духовна война, която става в невидимия свят. И аз ще прочета сега този знаменит 13 стих и след това ще дадем обяснение върху него малко по-дълго. След като ангел Гавриил му казва, и аз дойдох поради думите ти, казва на Даниила, думите се послушаха, Бог послуша молитвата ти, аз дойдох поради думите ти. След това той казва, обаче, князът на Персийското царство ми противостоеше 21 дни. Но ето Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне. Аз, прочее, останах непотребен вече там, при персийските царе. За кого става дума тук? Кой е този княз? Еврейската дума е сар, което означава княз, принц, началник. И Даниил в своята книга многократно употребява тази дума сар, която означава княз, началник. Но обикновено Даниил употребява тази дума, когато визира неземни същества, някакви небесни същества. Кой е всъщност този княз? Трябва да си спомним, че когато Исус беше на земята, веднъж той каза: иде князът на този свят, с когото аз нямам нищо общо. За Сатана, Сатана той наричаше княз на този свят. Сатана, поради това, че подмами първите хора, беше станал княз, принц, началник на този свят. Но все пак, кой е този княз тук? Княза на Персийското царство. Не е невероятно някой самозван ангел от армията на Сатана, един демон, да се опитвал да направлява работите на Персия против интересите на Божия народ. Възможно е да се визира тук и някакъв демон, някакъв паднал ангел, който се опитва да се меси в политиката на Персия и да тласка Персия към зло, за да може да се пречи на Божия народ и на възстановяването на храма. Но много е възможно тук да става дума и за действителния княз на Персийското царство, да става дума за Кир или за неговия син Камбис. Князът на Персийското царство ми противодействаше 3 седмици. Може би през тези 3 седмици ангелът просто иска да въздейства върху душата и ума на Кир, да издаде решение в полза на Божия народ. Може би става дума и за сина на Кир, Камбис, защото историята ни казва, драги слушатели, че Камбис, синът на Кир, този принц, е имал голямо политическо влияние в управлението на държавата. Той се е противопоставил на всички чужди религии. Кир даже го е издигнал за 1 година в ранг на корегент. Камбис всъщност е бил горещ привърженик на Зороастър, на религията на Зороастър, и се е покланял на бог Ахура Мазда. Безкомпромисно се е борил против всички чужди религии, всички чужди култове. Историческите източници съобщават, че е разрушил някои храмове на чужди религии в Персия. Това съвсем не е чудно князът на Персийското царство в момента да е именно този Камбис. Ангелът да визира Камбис, на чийто ум ангелът иска да повлияе, за да може да се издаде решение в полза на еврейския народ. Решение, което ще фаворизира еврейския народ. Но така или иначе, ангелът казва: 3 седмици аз се борех с княза на Персийското царство. Един много хубав цитат от книгата Пророци и царе на американската религиозна писателка Елена Уайт гласи в тази връзка: в продължение на 3 седмици Гавриил се бореше с силите на тъмнината, за да обесили влиянието върху ума на Кир. Всичко, което небето можеше да направи в полза на Божия народ, бе направено. Победата беше окончателно спечелена. Силите на врага бяха обуздавани през всичките дни на Кир и на сина му Камбис, който царува 7 години и половина. Така, тази религиозна писателка казва, че силите на врага, демоничните сили на Сатана, бяха обуздавани именно от ангел Гавриил и от Божията сила, естествено, през всичките дни на Кир, на царуването на Кир и на сина му Камбис в продължение на Камбис е царувал между 500 и 322 година преди новата ера. Около 7 години и половина царува Камбис. Но по време на неговото царуване евреите са имали големи затруднения във възстановяването. Но така или иначе, победата е била извоювана и еврейската държава беше възстановена, храмът беше възстановен, Ерусалим беше възстановен. Ние в миналия път разглеждахме едно особено пророчество, едно от най-красивите в цялата Библия, 70 седмици, и видяхме, че в първите 49 години от този голям период, от 70 седмици, 490 години, първите 49 години, 7 пророчески седмици, Ерусалим и цялата автономия на еврейската държава е била възстановена именно след Вавилонския плен. Скъпи приятели, в този 13 стих и в тази глава, както може би никъде другаде в Библията, в цялата Библия, е дръпната завесата, която скрива невидимия духовния свят от нашия видим, реален, така да се каже, физически материален свят, и ни е открита борбата между силите на тъмнината и светлината. Сега големият въпрос за нас е: Защо Бог позволява на злите сили да се борят 21 дни, 3 седмици за контрол над ума на Кир, а и може би на Камбис? Защо Бог не ликвидира за моментално всичко това? Защо Той позволява тези тъмни сили, сатанински сили да влияят над ума на Кир? Защо Бог веднага не ликвидира това зло? Ето това е големият въпрос. И този 13 стих фактически до голяма степен ни отговаря на този въпрос. Как стои това? Тези събития, скъпи слушатели, трябва да бъдат разглеждани в светлината на по-дълбокия смисъл, глобалния смисъл на спасителния план. Глобалният смисъл на спасителния план е да бъде реабилитиран Бог пред цялата Вселена. Да бъде реабилитирана Божията справедливост. Бог беше охулен от Сатана. Сатана винаги е твърдял пред ангелския свят, пред жителите на другите светове и пред човешките същества, че Бог е деспот, че Бог е тиранин, че Бог е жесток. Той беше охулил Божието име. Но спасителният план трябва да реабилитира Божия характер, Божията справедливост, Божия авторитет, Божието име пред целия космос, пред целия универс. И какво прави сега Бог? За да опровергае това сатанинско твърдение, че Той е така тиранин, че Бог е тиранин, нашият небесен баща просто позволява на лукавия да демонстрира известно време своите методи, своите тези и да се опита да спечели хората за своята кауза. Нали? Поради това, че той е дал свобода на избор и на Сатана, и на демоните, и на човешките същества, и на другите светове, и на ангелите. В духа на тая демократичност, която Бог управлява целия всемир, е той да даде възможност и известна свобода, известно време Сатана да демонстрира своите методи, да покаже какво може, да покаже своята теория и ако може да убеди хората, да ги спечели за своята кауза. Бог никога не насилва човека и никого. Но същевременно, като разрешава на Сатана известна свобода за известно време, той чрез духа си, Бог чрез духа си, въздейства върху човешкото съзнание и го умолява да се противопоставя на злото и да живее по пътя на правда. Нали, като позволява на Сатана известна свобода, от друга страна, Божия дух пък действа върху човешкия ум, човешката душа и го умолява да се противопоставя на злото и да живее според неговата воля. Затова сега разбираме, на Данииловата молитва не беше веднага отговорено моментално да се справи Бог с злото там в Персия. Трябваше да мине известно време, чакаше се, докато Кир, а може би и Камбис, със свободната си воля, да направят своя избор в полза на доброто. Затова трябваше да се чака известно време. Точно това обяснява Гавриил всъщност на Даниила. Аз се борех 3 седмици, нали той казва, князът на Персийското царство ми противостоеше 21 дни. Но ето, Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне, аз проче останах непотребен вече там, при персийските царе. Така трябва да се разбира тази духовна война. Още нещо можем да кажем. Тук е разкрита верната философия на история. Не самата история, а философията на историята. Всъщност, как действа Бог? Що е и какво представлява историята де-факто? Бог действа чрез духа си на човешките сърца за постигане на крайната му цел. Но кой какъв път ще възприеме, какъв път ще поеме, изцяло зависи от отделния индивид. Дали аз ще тръгна по пътя на доброто или на злото, това зависи изцяло от мен. Божия дух ще ми въздейства, ще ми умолява, ще ми помага, ще казва, сине мой, дъще мой, ето това е добрия път. Ако тръгнеш по него, краят ще бъде много добър. Ще бъде триумф, победа, безсмъртие, вечност. Това е лошия път. Ако тръгнеш по лошия път, краят ще бъде гибел, ще бъде унищожение. Бог непрекъснато ни умолява да вървим по добрия път. Но всеки сам взема своето решение. Съгласно библейската философия на историята, няма предопределение, няма детерминизъм. Всеки човек, всеки индивид сам определя своята съдба. Изцяло решението е в неговите ръце. Бог въздейства и страна въздейства. Но никой не може да накара свободния избор на човека да бъде опорочен. Всеки прилага тази своя способност. Така че, какво представляват историческите събития? Всички исторически събития са една резултантна, Тоест, един сбор на две сили. От една страна небесните влияния, от друга страна човешкият свободен избор. Но крайният изход ще бъде Божий. Бог в последна сметка така направлява събитията и факти, че в края на краища историята да постигне Божиите цели и най-накрая правдата да триумфира и да се установи вечното Божие царство. В този 13 стих има още нещо интересно. Ангелът казва: но ето Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне. Аз проче останах непотребен там при персийските царе и дойдох при тебе, казва ангелът. Кой е този Михаил, един от главните князе? Тъй, слушатели, какво показва текстовият анализ? Един от главните князе, такъв е превод, но трябва да кажем всъщност, че това не е правилен превод. Буквалният превод е най-първият от най-първите началници, а не един от главните князе. Употребена е тук еврейската дума Ахат, която представлява бройно числително един, обикновено се превежда с бройно числително един от главните князе, но често пъти в Библията се употребява и за редно числително първи. Тук на контекста подхожда числителното пръв, така че някои автори, които познават добре еврейски език на Библията, го превеждат най-първия от най-първите началници, а не както в някои преводи един от главните князе. Най-първия от най-първите князе. Кой е всъщност този Михаил? Най-първия от най-първите князе. Мисля, че три стиха в свещеното писание са достатъчни, за да ни се изясни всъщност кой е този Михаил. Първият стих е в посланието на апостол Юда. Посланието на Юда, 9 стих. Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се припираше за Мойсеевото тяло, не смея да произнесе против него хулителна присъда, но рече: Господа те смърни. Сега в оригинала не е архангел Михаил, а архангелът Михаил, членувано. Има само един архангел. Архиангел, ръководител на ангелите. Не много архиангели, както някои хора мислят, или както този превод, но архангел Михаил. Някой се архангел Михаил. Архангелът Михаил, членувано. Кой е този архангел Михаил? В Първо Солунянам послание, 4 глава, 16 стих. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. При глас на архангела, и тук архангела е членувано. Тук се говори всъщност, че Господ ще слезе и ще възкреси мъртвите при глас на Божия тръба. Нали? Чрез гласа на архангела. Кой всъщност ще възкреси мъртвите? Чий глас ще възкреси мъртвите? Йоан 5 глава 28 стих. Един текст, който се чете винаги на погребение в църквата. Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му. Предният стих се казва: защото е човешкият син, ще чуят гласа му и ще излязат. Уния, които са вършили добро, ще възкъснат за живот, които са вършили зло, ще възкъснат за осъждане. Ще чуят гласа на Божия син. Значи първият стих се казва архангелът, архангел Михаил, архангел Михаил. Вторият текст казва: при гласа на архангел ще възкръснат мъртвите. Третия стих казва, че сам Христос ще ги възкреси. Тогава кой е всъщност този архангел Михаил? Никой друг, освен сам Исус Христос. Самата дума Михаил на еврейския Микаел означава кой е като Бога. Има само един, който е като Бога. Всъщност името Михаил се появява в Библията само в апокалиптични пасажи. Винаги когато Христос е представен като боец за Божии правдини, когато е представен в конфликт със Сатана, тогава Библията използва това негово име Михаил. Кой е като Бога? Михаил фактически е сам Исус Христос, който се бори в името на Божието дело и Божията кауза. И сега можем да прочетем и последната част, заключителната част на Даниил 10 глава от 14 стих надолу. И сега дойдох да те направя да разбереш, що има да стане с людите ти в послешните дни, защото видението се отнася до далечни дни. И като ми говореше тия думи, насочих лицето си към земята и останах ням, казва Даниил. И ето един подобен на човешки син се допря до устните ми. Тогава отворих устата си да говорих, като рекох на оня, който стоеше пред мен: Господарю мой, от видението болките ми се върнаха и не остана сила в мен. Защото как може слугата на Той мой господар да говори с Той мой господар? Как може един беден смъртен човек да говори с Божия син Исус Христос? Понеже веднага не остана никаква сила в мен, па и дишане не остана в мен. Вторият феномен на истинския пророк, когато е видение, процес на видение, и дишане не остана в мен. Тогава пак се допря до мен нещо като човешки образ и ме подкрепи и рече: не бой се, мъжо възлюбени, мир на теб, крепи се, да, крепи се. И като ми говореше, аз се подкрепих и рекох: нека говори господарят ми, защото си ме подкрепил. Тогава каза: знаеш ли защо съм дошъл при тебе? А сега ще се върна да воювам против княза на Персия. И когато изляза, ето князът на Персия, князът на Гърция ще дойде. Все пак обаче ще ти известя значението на това, което е написано в едно истинско писание, при все, че няма кой да ми помага против тия князе, освен вашия княз Михаил. И започва вече самото грандиозно видение от 11 и 12 глава. И в тази заключителна част, всъщност, пророкът е подготвен. С тези думи, пророкът бива подготвен за самото видение. Видението ще представи какво? Какво му казва ангела? 14 стих. Сега дойдох да те направя да разбереш, що има да стане с людите ти в послешните дни. Защото видението се отнася до далечни дни. Целта на видението ще бъде да представи съдбата на Божия народ. Какво ще стане с людите ти в послешните дни? Видението се отнася до далечни дни. Съдбата на Божия народ през вековете до второто пришествие на Исуса Христа. Това фактически ще бъде предмет на видението в 11 глава и една част от 12. Гавриил закрива блясъка си и се явява в човешки вид, за да може да го понесе пророка. Какво му казва ангелът всъщност? Той говори за по-нататъчния конфликт между него и княза на Персия. Казва: а сега ще се върна да воювам против княза на Персия. И когато изляза оттам, от Персия, князът на Гърция ще дойде. Той казва, че този конфликт ще продължи по-нататък. Ако четете книгата на Ездра, 4 глава, драги слушатели, там е показано, че борбата, този конфликт е продължил доста време след времето на видението. Или както казва Елена Вайт, силите на противника бяха обуздавани през всичките дни на Кир и на сина му Камбис, който царува около 7 години и половина. Какво прави ангелът тук? Той поглежда в бъдещето и обяснява, че докато той обуздава злите сили, които действат в Персия, които доминират, които се стараят да доминират в Персия, империята ще съществува. Персийската империя ще съществува, докато ангелът обуздава тези зли сили. Но казва, като изляза оттам, тогава вече ще дойде гръцкият цар. Когато ангелът, когато Гавриил ще се оттегли окончателно от Персия, тогава силите на тъмната щяха да завладеят персийските владетели, империята щеше да загине. Персийската империя щеше да загине. И действително Александър Македонски бързо заличи Персийската империя. Да закръглим мислите си. Заключение, така една рекапитулация. Ние разгледахме 10-та глава на книгата на пророк Даниил. Въведение към последното грандиозно видение. Докато хората се борят за земна власт, в невидимия свят се води една по-страшна борба, една по-страшна война, на която земните афери са само блядо отражение. Драги слушатели, пророчество показва, че Божият народ ще бъде запазен през цялата история. Сигурна е и крайната победа на легионите на тъмната на легионите на светлината над силите на мрак. Но, както казахме, всеки от нас участва в тази духовна война. Ние сме актьори, не сме наблюдатели, а сме актьори. На коя страна заставаме? Ето за тая духовна война и борба говори апостол Павел в Ефесянум 6 глава от 11 до 13 стихове. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, не е само тук на земята, във видимия свят, но срещу началствата, властите, духовните сили на нечестието в небесни места. Павел подсказва именно за тая война в духовния свят и казва, нашата борба е срещу духовни сили. И съветът му е, затова вземете Божието всеоръжие, за да може да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. От нас зависи на коя страна ще застанем. Силите са две, не три, не пет. Силите на светлината, силите на тъмнината. Човек, всеки човек сам ще реши на чия страна да застане. Съветът на свещеното писание е, вземете Божието си оръжие, застанете на Христова страна, застанете на Божия страна. Но на коя страна заставаме? Това ще зависи лично от нас. Бог ни е дал правото на избор, Бог ни умолява да приемем доброто. Дали ще го приемем? Това е абсолютно личен въпрос. Персонално всеки ще реши това за себе си. Но това ще реши всеки със свободния си избор. Но последиците няма да върнат чрез свободния избор. Те ще дойдат като естествена последица. Още нещо. Библията ни казва, че Сатана е победен от Христос враг. И всеки искрен християнин може да победи своя духовен живот. И най-слабия може да победи. И са дадени сигурните средства, чрез които можем да победим. Кои са средствата, с които можем да се борим против лукавия и то успешно и да победим? Кои са те? Павел ги изброява от 16 стих. Вземете вярата за щит, с който ще може да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете тоже за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово, молещи се в духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство. Три оръжия посочва апостол Павел, за да се борим в духовния свят. Той казва, вярата, Библията, Божието Слово, това е меча на духа, активното оръжие и молещи се в духа и молитвата. Чрез тези три средства всеки християнин може да победи. И аз ви пожелавам, драги приятели, да водите тая борба съвсем съзнателно, като знаете, че Божият дух би желал да ви помогне. Божиите ангели са изпратени на помощ да победите в тая борба. И че всеки от вас, всеки от нас, независимо от какво състояние се намира, какво е неговото минало, настоящо, проблеми, слабости, може да удържи пълна победа над силите на мрак. Бог да ви помогне чрез нашия велик княз Михаил да победим и да наследим вечността. Амин. Нашата следваща беседа, ние ще започнем разглеждането на 11 глава. 10 глава беше въведението, както казахме. И ние ще разгледаме първата част от съдбата на Божия народ и ще идентифицираме най-напред първите значения на понятията Северен цар и Южен цар. Това са неща, които засягат историята на Божия народ, засягат и нашето съвремие малко по-нататък и неща, от които ние ще научим много ценни истини от свещеното писание и те ще ни помогнат да имаме един много ясен поглед, една много ясна концепция в времето, за времето, което живеем, нашето съвремие и онова, което ни очаква до триумфалното завръщане на нашия Спасител. Заповядайте на нашите следващи беседи.